U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek wil vanoggend begin met ons reeks as ons praat oor die karakter van die persoon wat God gebruik, en ek wil wegspring daarso by 1 Korintiërs 1 vanaf vers 26. As ons daai deeltjie so oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here ook hierdie deel vir ons sal seën. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En nie net vanoggend by hierdie deel nie, maar Here, ook voor 'n Pinkster wat voor ons lê, waar U met ons wil stil staan en deur die hele tema wil werk en praat. En Here, dit is my hartsbegeerte dat U hier by ons vrugbare grond sal vind. Dat U woord inslag sal vind, dat ons sal hoor en sal deel maak van ons lewens. En vanoggend vra ons ook, Here, dat U U Gees sal aanstel in die gebou, U engele rondom ons. Dat daar nie steurnis sal wees nie, dat ons die wysheid en insig sal hê soos net U kan gee. En besonder ook in wysheid en insig sal hê in onsself. Ons eie karakter, ons eie diensbaarheid. Dat hierdie woorde en hierdie reeks nie verby ons sal gaan nie. Soos U deur die eeue gedoen het, Here, bind ons ook in hierdie Pinkster. Ons smag daarna dat U U Gees sal uitstort. Ons sal versterk. Nuwe krag, nuwe ywer ook, Here. Ons dors en ons honger na U. Kom breek U woord vir ons. Amen. Dit die paar woorde waarmee we begin as 'n wegspringplek van Paulus wat hy skrywe. Dink maar net broers aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykers of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. En wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkers te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies is, om wat iets is tot nie te maak. Voor God het die mens niks om op te roem nie. Aan God is het te danke dat hy julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging, die verlosser. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Ons wil in hierdie tema stilstaan hier in hierdie week. By die eenvoudige tema net, wat is nodig om bruikbaar te wees in die Koninkryk van God? En ek glo dis die versigting van elkeen van die kinders van die Here, dat ons wil graag vir ons koning bruikbaar wees. Ons lees maklik die verhaal van die 10 munte wat gegee word, en daai het daar 5 gegee, en daai is daar 3 en 2 gegee, en daai is 1 gegee. En ons staan altyd verstom oor die een wat 1 munt gekry het, dat hy begrawe het. En tog is daar baie kinders van die Here in die kerk van die Here, wat dit doen. Is nie soos hierdie goeie getroue slaaf wat op sy plek was, en bruikbaar is in die koninkryk van God en in die hande van God nie. Ons wil dit maklik verskoon deur te dink, maar daar is net sekere mense. Daar is 'n klas van mense, 'n groep van mense wat die Here uitkies, en hulle is die mense wat in sy koninkryk gebruik word. Hulle is die predikante, hulle is die pastore, hulle is die sendlinge, hulle is die maatskaplike werke, hulle is al die ander dinge. Hulle is alles behalwe hulle is ek. En ons het baie verskonings rondom dit. Ons wil graag dink dat hierdie mense is die talentvolle mense en die mense wat die kennis het en die wysheid en die insig is. En hulle vergeet hoe die koninkryk van God lyk en die orde van die koninkryk van God lyk. En vandag se besigheid en bestuur, as jy iemand aanstel, dan gaan soek jy, dis veronderstel om so te wees, kom ons sê dit liever so, iemand met geleerdheid, iemand bevoegdheid en bekwaamheid. Maar dis nie die reël van die koninkryk van God nie. En dis die tekst waarmee ons begin het, dat hy sê so dat hierdie mense wat geroep is, en Paulus praat van hulle, hulle is die mense van aansien nie, is die mense met rykdom nie, hulle is die mense met geleerdheid nie, en toch is hierdie handjie vol mense, mense wat die wereld verander het. En as ons kyk na die disciples van die Here Jesus Christus, is hulle eenvoudige vissermanne. Vissermanne vandag het dieselfde roem, as wat hulle destyds gehad het, sonder aansien, sonder enige titel achter hulle, niemand dink en praat twee keer daar oor nie. Maar God kies juist die mense in sy koninkryk, nie net om sy kinders te wees nie, maar om sy werk te doen, mense wat die wereld nie een tweede kyk sal gee nie, nie sal ag nie. Die Ou Testament en die Nuwe Testament is gebou met sulke mense, maar as een gemeene factor wat deur hulle loop, uit hulle verskeidenheid, een welbehaag om God te dien, een begeerte om bereikbaar te wees, en gewillig om gehoorsaam te wees daarmee. Jy sien my talente en vermoëns, my gawes en my geleerdheid, het geen waarde in die koninkryk van God nie. Daar staan eenvoudige vissermanne voor die geleerdse Joodse raad en hulle kan nie antwoorde bied wat hierdie eenvoudige vissermanne vir hulle sê nie. Is nie opgewasse teen hulle nie. As God kyk na die mens wat hy gebruik, dan kyk hy dieper, hy kyk na die hart. Psalm 51 sê die offer wat u wil hê is voortmoedig en een hart vol ootmoed en berou sal nie in die gering ag nie. Jeremia 17 sê die Here deur grond en toets die hart en die verstand. Hy kyk dieper. Om bruikbaar te wees in sy koninkryk het net twee dinge nodig. Het is God wat werk aan die een kant en die mens verander, aan die ander kant is daar een mens. Een mens is sy deel en aandeel is baie klein, maar daar is een aandeel. En dis die aandeel waarby ons wil stilstaan in hierdie week. Hoe kan ek bruikbaar wees? Ons het so die gewoonte om te dink en te sê, ons moet nie begeer nie. In die meeste opsigte is dit waar. Maar in die Bybel kry ons toch dat daar is goeie dinge om te begeer. Paulus praat daarvan om te uitdrukking te wees as 'n goeie begeerte. Om in die gemeente te wil werk en in 'n posisie van verantwoordelikheid in te neem is 'n goeie begeerte om te hê in jou hart en dit mag ek wees as dit natuurlik die regte motiewe is. 'N goeie begeerte om te hê vir 'n kind van die Here is, Here, ek wil bruikbaar wees in die koninkryk. My jong daar, en ek het dit al vir julle gesê, het ek onthou, toe ek nie na by die Here was nie, as hulle elke keer daar lied gesing het, moet ek gaan met leeë hande, moet ek so my Here ontmoet. En tot vandag toe bly dit nog by my, as 'n motivering en inspirasie ook. En ek wonder hoeveel kinders van die Here kom voor die troon van die Here, leeë hande. O, hulle was gereeld in die kerk, hulle het hulle dinge gedoen, maar hulle was nooit bereikbaar nie. En as ek dan kon gesien het, maar wat kon die Here deur my gedoen het, ek wonder of daar een teleerstelling en een hartverskeuring sal wees, dieper is dit om te weet, maar die Here wou my dit vir dit gebruik het, maar ek was te besig met iets anders te, ek was onbruikbaar. Dit was sy pad, maar dit is die een wat ek geloop het. Wat is nodig van my? En wie as ek kyk hierna, dan is my bruikbaarheid baie naby aan my teenwoordigheid van hom. Die twee kan amper nie geskei word nie. Ek lees in Psalm 15, daar is die eerste tot die vijfde vers. Luister maar mooi, hy sê, wie die reg om die woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens die kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is en almal eer wat die Here dien, sy woord hou selfs tot sy eie skade. Sy geld nie op rente uitleen en laat omkoop om onskuldige tekort te doen nie. Wie om hieraan nou sal nie wankel nie. Hy noem nou net 'n paar praktiese dinge. Maar wie dit die gedeelte so uitwerk en ons kyk na die karakter, dan kom er terug by daai eerste deel in die sin, wie mag staan op sy heilige berg? Wie mag kom in die teenwoordigheid van die Here? Die persoon wie sy lewe reg is en reg doen in sy lewe. En daar sit ons die wortel van my bruikbaarheid. Natuurlik is dit 'n werk van die Heilige Gees. Jesegiel 36 sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, ek sal julle klipkaart uit jou liggaam uithaal en hart van vleis gee. Ons staan daarop en is belangrik. Die Here is die een wat die werk doen, hy is die een wat die hart verander en ek dank hom daarvoor. Maar hy is nie net die enigste een wat in my karakter verander nie. Ek het 'n aandeel daarin ook. As ons kyk na wat Paulus skryf daaroor, dan sê jy sien hy het baie te praat daaroor, 'n nuwe hart, 'n nuwe gees, 'n nuwe lewe. Hy praat van nuwe denke. En in wese kom hy terug dat ek 'n nuwe karakter is. Ek is 'n nuwe mens. Wat is karakter? Ek dink karakter kan ons in twee bene opsom, dood eenvoudig. Karakter is wie jy is wanneer niemand kyk nie. Dis wie jy is. Karakter is ook wie jy is en waarvoor jy gewillig is om te staan en wanneer ander mense kyk. Dis karakter. Daar is 'n gevaar dat ek myself baie maklik iets toevou en iets toegee wat ek nie is nie. Maar ek vra dat as ons deur hierdie week werk en vanoggend ook daardie werk, dat die Gees werklik sal wys my my karakter, Here. David wys my my hart. As ek daai deel regkom, dan vloei die res vanself. Daar is 'n natuurlike paradoks hierin, is sommer net so 'n bietjie laaste teologie voordat ons aangaan na die praktyk toe. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, maar deur die genade van God is ek dit is. Sy genade my was nie te vergeefs nie, inteendeel ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was ek nie, maar die genade van God wat by my is. Ek wil amper sê, daar is so spanning in die tekst, maar dis die twee kante van hierdie genade van God. Dis die Gees wat in ons werk, die Gees gee vir my 'n nuwe hart, die Gees gee vir my 'n nuwe karakter, gee vir my 'n nuwe uitsing in die lewe. Dis wat die Gees doen. Niemand word 'n Christen en bly dieselfde mens nie, is onmoontlik. Daarom praat ons van weergebore. En weergebore is weergebore in sy praktyk, in die karakter van wie en wat ek is. Dis deur die Gees, aan die ander kant, Paulus, ek het sy harder gewerk, ek het 'n aandeel, ek het oorgegee, en ons kyk deur Paulus se lewe, en dat is nie tyd vir oggend om daarby stil te staan eers nie, maar as jy kyk hoe God hom gevat het en hom gevorm het, om die bruikbare man van God te word, kan jy sien hoe hy homself toegelaat het, Here werk in my en deur my, ek het 'n verantwoordelikheid. Wat is die kwaliteite van iemand wat bruikbaar is deur God? En natuurlik as ons nou praat oor karaktertrekke, dit is daar baie wat ons kan noem en by kan stilstaan. Ek wil stilstaan by 'n handjievol van die belangrikstes vir my. En die eerste van die karaktertrekke wat ons by stilstaan, is heiligheid. Jesaja 6 praat van die serafs in mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig is die Here God almagtig. Die aarde is vol van sy mag en teenwoordigheid. Dwars deur die Bybel weer klink daar die refrein, heilig, heilig, heilig. Interessant is, dis een van die enigste karaktertrekke, of dis die enigste karaktertrek van God, wat 3 maal herhaal word in die Bybel. Nergens van genade, genade, genadig, liefdevol, liefdevol, nie liefdevol nie. Nie om die aspekte van God af te maak of minder te maak nie, maar hy word 'n baie groot klem gelê En is my interessant, die klem word gelê deur heilige engele op die heiligheid van God. Driemaal heilig. Dis wie en wat hy is. Nou as ons praat van heiligheid vir onsself, dan is die woord eintlik baie eenvoudig. Gelukkig is heiligheid nie se definisie foutloos en sondeloos nie. Want dan was dit vir ons onmoontlikheid. En vir ons as mense die definisie eenvoudig een kant gesit vir besondere gebruik. Toegevoeg aan, behoort aan. Daar is heilig. Paulus skryf in 2 Timoteus 2 en hy gebruik 'n pragtige voorbeeld van bruikbaarheid, sê in 'n groot huis is daar nie alleen van voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige vir besondere gebruik en ander vir alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy voorwerp van besondere gebruik wees. Dan sal vir die eienaar afgesonder en bruikbaar bewees, voorberei vir enige goeie diens. Afgesonder. Nou wonder ek hoeveel mense sit hier vanoggend en dan lees ons die teks en dan staan ons stil daarby, daar is mense van besondere gebruik, voorwerpe van besondere gebruik en daar is voorwerpe van alledaagse gebruik. Waar wil jy wees? Ek weet nie of as kind van die Here of wat net maar net ek is nie, maar my hart is onmiddellik getrek na die woorde toe, my Here Jesus, ek wil graag 'n voorwerp van besondere gebruik wees. Miskien is dit 'n stuk vleeslike ambisie, wat ook al. Maar binne die hart van die kind van die Here leef tog daar iets. Here, ek wil my genade, my dankbaar, regtig vir U bruikbaar wees. U koninkryk laat bou. Maar as ek bruikbaar wil wees, dan sê hy, dan moet ek afgesonder wees. En die twee loop hand aan hand by mekaar. Die heiligheid en die bruikbaarheid. En het lyk so vir my in die era wat ons in lewe, dat heiligheid 'n vloekwoord geword het. 'N woord wat nie gebruik word nie, nie meer gepraat word op nie. Een partij hanteer het as 'n bespotting. En toch is dit een van die grootste thema's in die Bybel. As ons praat van die manne wat God gevolg, dan praat ons van heilige manne. Nie omdat hulle sondeloos en vlekloos was nie, maar in eenvoud gevolg het, afgesonder vir sy diens. En natuurlik, dis nou weer theologies, is heiligheid nie iets wat myself uitkom nie, dis die werk van God. Hy het my gaan uithaal in my lewe, waar ek gefokus was op my dinge, my ideale, en hy het my weggevat, en ek is besig om te stap op 'n pad van heiligmaking. Jou hele lewe, jou hele proses, ons gaan vanavond so klein bietjie net daarby stilstaan. Hoe doen die Here dit? Is hy besig om my te vorm, dat ek meer en meer aan hom behoort? Dis dood normaal vir iemand om, as hy jong mens was en die Here ontmoet het, soos hy ouer word, al hoe meer vreemd te raak vir die wêreld en die dinge van die wêreld, en meer net gefokus te raak op die Here, meer en meer verdiep te raak in hom. Dis die pad van heiligheid. Dis iemand wat die werk reg doen en die fokus reg doen. Ek kan nie anders doen nie. Saam met heiligheid loop 'n tweede karaktertrek en die twee is ook onlosmaaklik deel van mekaar. Matteus 8 praat van geseend is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. Die woord wat daar gebruik word, kan jy ook sê suiwer, sonder enige vlek, sonder enige iets. Die letterlike verwysing daarna is 'n pot wat toegesmeer word, dat jy nie die gebreke in 'n pot kan sien nie. Suiwer praat van, hy is volledig. Dink aan vandag se tyd sal vir die manne sê, dis 'n kar sonder body patty. Hy is suiwer. Daar's niks aan hom nie. Daar's niks wat bedek is en toegemaak is nie. Psalm 24, wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom staan? Die in wie sy hande rein is en wie sy hart suiwer is. Ek is nie bekommerd oor 'n teologie en 'n oppervlakkige teologie, Christianity Light, wat daarvan gepraat word uit die Amerikaanse kringe uit, wat in ons kerk baie sterk ook loop, dat al wat jy hoef te doen is, jy moet net glo, jy bietjie kerk toe gaan, bietjie Bybel lees, Maar in jou lewe is daar niks te sprake van 'n heilige lewe nie, daar is niks te sprake van 'n rein lewe nie. En daarom is daar ook niks te sien van bruikbare mense in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Mense gaan deur geloofsaksies en handelinge, maar jy hoor nêrens mense wat praat hoe kragtig die Here hulle gebruik en gewerk het en om in sy diens te staan nie. En ons bly dink dis gereserveer vir sekere mense. En ons vergeet wat die Bybel vir ons leer, dat elkeen van sy kinders is 'n toebeskore, elkeen op 'n ander manier, elkeen op 'n ander terrein. En die slimste dag sal wees die dag wat jy besef, maar luister, ons is besig om te praat hier van my. My bereikbaarheid. Want ek en jy kom sonder jy dit wil weet, sonder jy dit wil glo, gaan ek en jy voor die troon staan en ek moet rekenskap gee van dit wat aan my toevertrou is. As daar een talent begrawe is, daar een muntstuk begrawe is, gaan jy rekenskap gee daarvoor. Nou is die tyd om daarna te kyk. Met die roep van Dawid sê die Here vir Samuel 1 Samuel 16 Moenie na sy voorkoms sy buitengewone lengte kyk nie, ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde ding as die mens, die Here kyk na die uiterlike. Mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Vir hom is wat hier binne aangaan. Wie ek is, my karakter van alle belang. Christenskap is nie net om tot bekering te kom, om gered te word, so dat ek aan hemel toe gaan nie. Die werk van die Heilige Gees en die werk van die Here is om hierdie mens, wat so gebroken in sy karakter is, so eensydig en afsydig in sy karakter is, daardie karakter verander, dat hy kan terugkom by wat God bedoel het. Dat jy kan 'n man van God wees, 'n vrou van God kan wees, in die karakter wat hy bepaal het. Het jy geskep om heilig te wees, afgesonder van my, my diens te wees, ek het jou geskep om aan my te behoort, dat jy kan rein wees. Dit bring my na die derde karaktertrek toe. En ek het die vermoede dat hierdie karaktertrek is die rede hoekom daar nie 'n soeke na reinheid is en 'n strewe na heiligheid nie. Dis gebrokenheid. Daar is nie meer gebrokenheid in mense nie. En ek verkwal ek die oppervlakkige teologie wat baie kerke geleer word, en nou kon dit nou al lank geruime tyd al, dat wanneer die Heilige Gees by jou kom, en die eerste werking van die Heilige Gees in 'n sondaarse lewe is, om hom bewus te maak van sy sonde. En ek lees by baie manne deur die geskiedenis van die grootste evangeliste en predikers, dat hulle ontmoeting met die Here was hulle gebroken, hulle was in lyding, hulle was in nood, hulle was in nood vir dae aan een gewees, oor hulle sonde. En weet, is nodig dat ek by die punt van gebrokenheid kan kom, want as die ek nie gebreek is nie, as die karakter in die ou mens nie gebreek word nie, kan die nuwe nie uitkom nie. Die ou moet dood. En dit vind ons by gebrokenheid. Ongelukkig vind ek dit vinnig dat as iemand onder die bewustheid van die Heilige Gees van sy sonde bewus raak en in 'n misnoer raak, dan sal 'n Christen onmiddellik opstaan en sê, ag moenie waar nie, die Here het jou sonde vergewe. En ons wil die hele proses van rou boikot, wat so doodnoodsaaklik is, wat so fundamenteel is aan jou karakterverandering, 'n ware gebrokenheid oor wie en wat ek is. En wie as kind van die Here is dit nie iets wat weggaan nie. Dit is iets wat daar bly en mag dit daar bly tot die einde toe. Mag ek nooit verby my gebrokenheid kom oor wie en wat ek is. My sonde wat so diep loop en my rebellie wat ek gehad het teen God. Want dit bepaal my karakter ook. Dis instrumenteel om die regte karakter te hê. Psalm 34, die Here is naby die gebrokenes, help die moedeloses. Psalm 51, die offer wat die Here wil hê is voortmoediging hart vol ootmoed en berou sal nie gering ag nie. Dis die gebrokenheid. En mag ons tog nie daai teks oppervlakkig vat daarin te praat, die Here is naby die wat hartseer is nie, dis nie waarvan die Bybel praat nie. Die ongelowige en die rebel, hy is hartseer en hy gaan deur droefheid en dis al wat daar vir hom is. Hier praat ons oor gebrokenheid, maar spesifiek oor my sonde, my rebellie, my eie ek. Is van hier af uit wat my nuwe lewe gedefinieer word. Dis net iets wat die Heilige Gees vir jou kan wys, want uit my vlees sal ek nooit my sonde sien nie. Ek sal dit nooit sien vir wat dit werklik is nie. Daar sal altyd regverdiging saam met dit wees. Ek sal altyd myself op 'n posisie plaas, maar ja, daar's altyd mense wat erger en meer is. Maar begenadig is die mens vir wie die Here werklik wys hoe diep sy sonde loop. En die angs en die nood waarin hy verkeer. Een vierde karaktertrek in 'n kind van die Here wat bereikbaar is. En dis een wat ook glad nie meer na gekyk word in die uur waar ons in lewe nie, omdat daar so vlak teologie is. Is vrees vir God. Dis so erg dat die 83 vertaling al die refreine en al die tekste wat gepraat het oor vrees van God uitgehaal het. Dat jy die Bybel kan lees en jy kry dit nie eens meer nie. Maar dit staan daar. En dit staan baie daar. Ons wil God sien op 'n baie vlakker manier. Ons hoor die Bybel praat van my Vader en dan wil ek God afbring na 'n Vader toe en nie verstaan wat bedoel word nie. Hy is my Vader, maar hy is nog steeds God. Hy is die Almagtige, hy is die Allerheiligste. Hy is 'n verterende vuur. En natuurlik, as die Bybel praat van vrees van God, dan praat hy nie van bang wees vir hom, soos ek vir die vyand of iets bang is nie. Dis 'n heilige eerbied, 'n heilige respek vir wie en wat ek is. Want hierdie God kan hierdie siel in die ewige hel in die vuur gooi en hy hoef vir niemand te sê en niemand rede te gee nie. Vrees God. Vrees God het verdwyn uit Christense monde ook, omdat ons opvoedingsstelsel ook daarmee heen is en nie meer Bybels is nie. Mans het pabroeke geword. Is nie meer mans wat manlik optree en hulle kinders dissiplineer en leer nie. Ek het vrees van God geleer by my Vader. So liefs ek my pa het en so wonderlik soos hy is, daar word nie 'n derde keer gesê, sonder jy dit voel nie. Julle wat reg groot geword het sal weet, as pa gepraat het, het pa gepraat. En daar is 'n eerbied en ontzag daarvoor. Iets daarvan leer ons ook. En as jy nie 'n pa gehad het wat jy ooit vir jou geleer het en vir jou gedissiplineer het, en dan gaan jy sukkel in die opsig en dan moet jy bid en vra dat die Here vir jou sal leer wat beteken hierdie vrees. Ons het nie 'n God wat daar bo sit en sê, Janie moenie, pas op, as on, dan aangaan. Praat nie weer nie. Hy kind het nie respek vir sy vader nie. Hy het nie respek vir autoriteit nie. Nee, ons is so ver beweeg as samelewing van hierdie woord en die fundamenteelheid van hierdie woord af, dat Christen is as sukkel. En ek sien hoe sukkel ons as dit hierby kom ook. En ons geslag tevore toe, dat hulle nie weet wat beteken vrees nie. Hulle verstaan net die verkeerde konnotasie daaraan. Maar hierdie vrees bring my in die regte verhouding met hom. 'N liefdesverhouding met hom. Sê die vrees wat maak dat ek na hom luister, dat ek hom gehoorsaam en dien. Sonder vrees van die Here, en nou sien dit in die wêreld, dink hulle nie twee keer om die naam van die Here uitelik te gebruik nie. Is van hulle niks. Selfs Christen in hulle gebed hoor ek partykeer die naam van die Here uitelik gebruik as 'n stopwoord. Ons praat in die taalkunde van die gevokaliseerde pauses. Dan is ek besig om die naam van die Here te misbruik. Groot en magtig is hierdie naam. Hierdie naam wat gespreek word en duiwel sal vlug in hulle hordes voor die naam. Daar is nie 'n naam groter op die aarde as die naam Here Jesus Christus nie. Daar is nie 'n naam wat meer ontzag wek en meer krag het as dit nie. Sonder vrees van die Here doen ek baie maklik sonde en verwag ek dat God het sal vergewe. Dis hoe verdraai dit raak. Want daar is nie vrees vir wie wat hy is nie. Ek het nie vrees dat hy my gaan straf nie. En ek herinner julle om weer julle Bybel te gaan lees oor hoe kinders van die Here gestraf is deur God oor ongehoorsaamheid. Sonder vrees van die Here is my aanbidding vir my opsioneel. Sonder vrees van die Here lê ek in my bed en besluit ek vanoggend of ek kerk toe gaan of nie. Of ek Bybelstudie gaan hou of nie. Want jy sien, dis ek wat lewe, dit bepaal en dit wys my karakter. Sonder vrees van die Here gee kinders van die Here nie hulle tiendes nie. En hulle dink hulle kan met hom redeneer oor 'n voorwaarde wat hy gestel het en gegee het. Sonder vrees van die Here raak aanbidding ligtelik. En ek praat en ek raas met ons eie gemeente oor ook, want ons is nie onder vrywaar van die misleiding van die duiwel nie, dat ons dink ek kan aanbid soos ek wil, waar ek wil en wanneer ek wil. Ek hoef nie vroeg te kom nie, ek hoef nie voorberei nie, ek hoef nie te weet, ek kom staan hier in die middel van die Heilige God nie. Dis kardinaal deel van my bruikbaarheid, dat ek sal weet wie die Here is. Die Here, die Koning, die Almagtige. Sonder vrees vir die Here beteken die woord Here nie eers iets nie. Dit lei na 'n volgende karaktertrek en dit vloei eintlik uit dit uit. As ons praat van die karaktertrek, is dit maar tipies soos mense karaktertrek, die goed is baie nou mekaar verweef. Uit my siening van wie en wat God is, en my eerbied en my ontzag vir hom, vloei getrouheid, betroubaarheid. Openbaring 2 sê, bly getrou tot die dood toe, en ek sê jou lewe is kroon gee. En ons sing het in die gemeente, as 'n refrein wat herhaal word, Paulus van sy briewe praat ook daarvan, dat ons moet getrou bly. Dis 'n wedloop hierdie, ons moet die wedloop hardloop tot die einde toe. Dis nie 'n stukkie wat my opgedra word nie, maar dis my lewe. As ons praat van bruikbaarheid en diensbaarheid, dan beslaan dit my hele lewe tot die einde toe. Dis my lewenslang doel wat al is die pad moeilik, al is die pad swaar. En hierdie lewe van getrouheid begin in gehoorsaamheid, een stapje in gehoorsaamheid, en getrouheid te beteken het, ek hou aan gehoorsaam wees, en ek hou aan gehoorsaam wees, en ek hou aan gehoorsaam wees. Ons is in 'n lewende verhouding met 'n lewende Here. Ek dink in hierdie week gaan ons baie daaroor praat en daarby stilstaan. God praat, ek doen, ek hou aan doen, ek hou aan volg. Kan die Here jou vertrou met 'n taak? Kan hy dit aan jou toe vertrou? Kan hy na jou toe kom as mens en vir jou uit sy groot genade een van hierdie minstukke kom uithaal en sê ek gee dit vir jou? Die minstuk is miskien baie klein en van baie min waarde vir die mense, maar ek vertrou het in jou toe. Want in hierdie dienswerk wil ek hê, jy moet die liggaam bedien. Kan ek het jou toe vertrou dat jy die stoele sal regskuif, dat ons kan aanbid? Kan ek het jou toe vertrou dat jy die skorrelgoed sal was, dat die gelowiges kan koffie drink en kan kuier? kan ek aan jou toevertrou dat jy saam met 2 of 3 kinders in 'n klaskamer sal sit en jou lewe in die Here Jesus Christus met hulle deel. Kan ek jou aan toevertrou? Of is daar soos baie wat hier sit wat maak iemand anders sal dit doen? Ek het klaar my deel gedoen. En ek sal met die tema aanhou tot my laaste asem. Want daar is niks wat my meer vreugde verskaf as om te sien wanneer 'n kind van die Here op sy laaste kom en hy hardloop vol uit die wedstreep en hy stoot sy bors uit en so gaat hy die ewigheid in nie. Dis ook my Here eer. Dis karakter. Dis 'n karakter van 'n mens en ons benuid dit as ons kyk hoe ons die komrads hardloop. Dat ek kan sien daai ou se bene gaan nie meer nie, maar sy oë is gefokus op daai wenstreep en hy gaan dit haal. Dis daai ou karakter. Hy weet wat hy wil hê en hy gaan haal dit. Ons kyk baie snydings na die ou wat hier langs die pad uitval. Ons weet nie eens van hulle nie. Kar klim en huis toe ry. Na die tyd wys die statistieke in die getalle dat die ouens wat oor die wenstreep gekom het, is nie die wat weggespring het nie. In Christus het ek die krag om dit te doen. In Christus het jy die krag om hierdie wenstreep te vol te maak. En ek in Christus het ek die genade as hy vir my 1 van hierdie minstukke gee of 2 of 3, kan ek dit doen, want die Here sal nooit iets aan my toevertrou wat ek nie kan doen nie. Ek gaan 'n bietjie later in die week ook daaroor praat. Maar kan ek vertrou word? En saam met getrouheid kom ons by die 6de karaktertrek wat hand aan hand met mekaar loop, gehoorsaamheid. In Johannes 5, hieraan weet ons dat ons kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Johannes praat nogal besonder baie daaroor. Ons is nou besig in Johannes, jy het dit gesien. Johannes 14 en 15 kom hy weer daarby. As jy my lief het, sal jy dit doen. Hier staan op ons muur geskrywe hier buite. Dit is ons slagspreuk. Gehoorsaamheid. Dit baat my niks, ek sit Sondag na Sondag in 'n kerk en ek hoor al die preke nie. Ek is nie seker hoeveel ek gegee het in die 22, 23 jaar wat ek hier is nie. Maar hier is 'n paar duisend preke wat geluister is. Wat baat dit my alles as ek nie opstaan en ek begin dit leef en ek begin dit doen nie? Dit baat net niks. Die Bybel het voorbeelde daarvan. Die saad wat op die pad val. Die saad wat tussen die onkruid val. Die saad wat in die vlak grond val. So is baie. Kan ek sê ek is lief vir die Here en ek doen nie wat hy sê nie. En ek gehoorsaam dit nie. My gehoorsaamheid is dood eenvoudig. 'N onderwerping aan hom om te erken dat hy is die koning, hy is die Here. Ek is gehoorsaam aan hom. Ek behoort aan hom. En dit bring by die 7 nie wat ook hand aan hand in die loop. Die bruikbare een is die een wat die Here lief het. Hoe weet ek het die Here lief? Onthou toe ek 'n jong gelowige was, het ek geworstel met hierdie vraag die Heer. Die Bybel sê ek moet die Here lief hê. Liefde in elk geval is 'n baie moeilike woord om te verduidelik en te definieer aan enigiemand anderste. En binne my jong gelowige lewe daar die stryd ontstaan. Maar Here, hoe weet ek ek is lief vir u? En het vir 'n paar weke aangegaan en deur die genade van die Here kom ons by Johannes uit, juis by daai woorde sê, hy wat my woorde hoor en dit doen, dis hy wat my lief het. Dis nie, liefde is nie 'n sentimentele gevoel nie. Liefde teenoor die Here Jesus Christus is nie 'n warm fuzzy feeling wat ek het binne my nie. Miskien moet jy net gaan Inos drink. Liefde is konkreet. 1 Korintiërs 13 is baie duidelik daaroor hoe konkreet liefde is. Maar die Here Jesus kom praat hier vir myself en vir jou ook. Het jy my lief? Weet jy het jy my lief? Wanneer ek met jou praat, dan hoor jy dit en jy doen dit. Nie net omdat hy my Here en my God is en hy verhewe is nie, maar omdat ek werklik hom respekteer en vrees en vir hom lief het. Ek doen dit. Die wat al lang saam met my pad stap, weet dat jy moet nooit na 'n diens vir my kom en sê, dit was 'n mooi preek nie. En dan is jou dominees onmiddellik kwaad. Want dit beteken, jy snap niks waaroor dit gaan nie. As jy iets moois wil sing, dan het jy klaar gefaal hier, en die entertainment is maar droog. Ek het 'n bietjie voetwerk wat ek doen, maar dis dit. Dis nie waarvoor ons hier is nie. Dis baie kerke waar jy kan gaan entertain word. Maar het mag jou dalk 'n baie duur prys op jou eind betaal. Ons is hier om in te dring, wat sê die Here? Wat sê hy vir my? En as hy vanoggend met jou praat, moet toch nie sê, die dominee vandag het vir my gesê, ek weet nie wat aangaan in jou lewe nie. As die Here met my praat, dan is ek ernstig daaroor, Here, ek hoor wat u sê, ek is lief vir u, en ek weet wat u vir my sê, kom uit liefdheid, en is vir my beswil, en ek doen dit, ek volg dit. Weer Johannes 5, hieraan weet ons, as kinders van God lief het, wanneer ons God lief het, en sy gebooie onderhou, die twee loop hand aan hand, liefde van God, en doen wat die woord sê. Bring my die laaste eniekie, dis so baie inleidend net. Hoe lyk die persoon wat bereikbaar is, sy karakter? Dis sy karakter van die dienskneg. Dis die een wat bereikbaar is. Paulus gaan verder om te sê, is nie net die dienskneg nie, ons het laas week gepraat in Johannes, die woord wat gebruik word is die kaiosune, dat ek 'n dienskneg is, 'n diaken is in sy diens. En Paulus praat van hom, ek is nie net 'n diaken nie, 'n dienskneg nie, ek is doulos, ek is slaaf, uitgekoop aan hom. Al hierdie karaktertrekke wat ons nou opgenoem het, speel af na hierdie toe, en werk in, dat ek op die oomend voor die Here staan en sê, maar dit is nie meer my wil nie. Dit is nie my ambities nie, is my planne nie. Maar is u. Ek, hierdie bota, is u slaaf. Vrywillig, uitverkoop aan u. En doen met my wat u wil. Dis waar my bruikbaarheid begin. Gefundeer in alles wat ons vorentoe gesê het. 'N hart en 'n lewe uitverkoop aan hom. Kind van die Here, kan die Here jou werklik gebruik? Dis een vraag. Natuurlik is dit ja. Die ander vraag is, kind van die Here, wil jy werklik bruikbaar wees? Is dit jou nommer 1 hartsbegeerte? Ek wil bruikbaar wees. Ek wag nog om te sien in iemand se lewe wat volkome aan hom uitverkoop is. Sê dit al nie geskiedenis gesien wat die Here kan doen deur sulke mense. Hoekom nie deur my nie? Hoekom nie deur jou nie? Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie vir die ingryping van die Heilige Gees in ons lewens, dat die ons daadwerklik verander en vernuwe, ons hele karakter, vanuit die selfsugtige, selfgesentreerde, egocentriese lewe uit na lewe, opgeoffer, uitgekoop, diensbaar vir u. En ek bid het, Heere Jesus, dat het werklik weer in elkeen van ons harte aangeblaasel word, hierdie ywer, hierdie vuur, hierdie passie, ek wil vir u diensbaar wees, ek wil vir u werk, ek wil hê dat hierdie lewe vir u bruikbaar moet wees, solank ek 'n asem het op hierdie aarde, wat 'n voorreg om in die hande van hierdie koning, koning van die konings, nie diensbaar te wees nie. Here, daar is my groot geen groter eer, wat u my kan aandoen, as om my te gebruik vir u dienswerk nie. En ek bid, Here, dat elkeen van ons hartsbegeerte sal wees en sal bly. U genade is vir ons so groot. Hoe kan ons dit vir onsself hou? Ek wil graag hê dat die wêreld om ons moet deel hierin. Ons wil graag hierdie Pinkster stil raak. Getrou wees in ons bykoms. Met oop ore en oop hart kom praat met ons. Kom vorm vir ons. Ons bid hierdie dinge, Vader, in die naam van ons Jesus Christus. Amen.